Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Greedy Bastards One City's Texas-Sized Struggle to Avoid the Financial Crisis ay memoir at praktikal na pag-aaral sa pamamahalang lokal, isinulat ni Cheryl Scully, na naging city manager ng San Antonio mula 2005 hanggang 2019. Inilalarawan nito ang lungsod na kanyang nadatnan, may lumalalang infrastruktura, mahihinang sistemang pinansyal, bakanting posisyon sa pamunuan, mababang tiwala ng publiko at mga gastusing mas mabilis tumaas kaysa kita ng lungsod. Pinakasentro ng aklat ang matagal ng kasunduan sa kompensasyon at benepisyo ng mga unyon ng pulis at bumbero na ayon kay Scully ay kumakain sa pondong dapat gamitin sa iba pang pangunahing serbisyo. Hindi lamang ito salaysay ng isang alitang pampolitika. Sinusuri rin ito kung paano nakapagsasagawa ng pagbabago ang isang administrador sa loob ng sistemang may legal na limitasyon, magkakasalungat na interes, at matinding pressure mula sa publiko. Layunin ng aklat na magbigay ng tapat na pananaw sa pag-ayos ng isang lungsod bago maging ganap na krisis ang mga problema nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-diagnose sa sabay-sabay na pagkasira ng sistema ng lungsod. Mahalagang punto ng Greedy Bastards ang ideya na ang krisis ng isang lungsod ay bihirang nagmumula sa iisang maling desisyon sa pagsisimula ni Scully sa San Antonio noong 2005. Inilalarawan niya ang pinagpatong-patong na suliranin, kabilang ang lumang infrastruktura, kulang na pamumuno sa mga pangunahing posisyon, hindi matibay na patakarang pinansyal, at mababang kumpiyansa ng mamamayan. Ang ganitong kalagayan ay may epekto sa isa't isa. Kapag walang maaasahang proseso sa budget at pangmatagalang pagpaplano, mas madaling maantala ang pagkukumpuni at pamumuhunan. Kapag bakante o hindi malinaw ang pananagutan ng mga pinuno, bumabagal ang pagpapatupad at lumalabo ang pananagutan. Kapag mahina ang etikal na pamantayan, tumitindi ang pagdududa ng publiko sa kahit kinakailangang reforma. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang simpleng pagbawas ng gastos upang ayusin ang ganitong sitwasyon. Kailangan munang makita ang buong istruktura ng problema, tukuyin kung alin ang agarang panganib at maglatag ng mga patakarang makapagpapatatag sa lungsod sa mahabang panahon. May kabuluhan ito sa mga pamahalaang lokal, kabilang sa konteksto ng Pilipinas kung saan ang pagkaantala sa infrastruktura mahihinang proseso. At limitadong kita ay maaari ring magsanib at magpalala ng serbisyo. Ang aral ay ang maagang, tapat at sistematikong pagsusuri ang unang hakbang bago pa lumaki ang pinsala. Ikalawa, mga kontrata ng pulis at bumbero bilang pangmatagalang panganib sa budget. Ang pinaka-kontrobersyal na usapin sa aklat ay ang mga kasunduan sa unyon ng pulis at bumbero. Hindi tinututulan ni Scully ang halaga ng serbisyong pangkaligtasan ng publiko. Sa halip, ang tanong niya ay kung kaya bang tustusan ng lungsod sa paglipas ng panahon ang sahod, pensyon, at lalo na ang mga benepisyong pangkalusugan na mas mabilis lumalaki kaysa kita. Kapag isang bahagi ng budget ang may kasunduang mahirap baguhin, nababawasan ng kakayahan ng lungsod na pondohan ang mga kalsada, parke, serbisyong pangkomunidad at iba pang pangangailangan. Ito ang mekanismo ng tinatawag niyang pagtabi ng gasto sa ibang serbisyo, hindi agad nakikita sa isang taon, ngunit lumalabas sa mga susunod na budget. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng panandaliang kasikatan at pangmatagalang pananagutan. Maaring madaling aprubahan ang mapagbigay na benepisyo sa panahon ng paglago ng kita, ngunit ang obligasyon ay nananatili kahit bumagal ang ekonomiya. Gayunman, ang ganitong pagsusuri ay likas na sensitibo dahil may kabuhayan at seguridad ng mga empleyado sa likod ng bawat kontrata. Kaya ang aklat ay hindi simpleng argumento laban sa mga unyon, isa itong pagtalakay sa tensyon sa pagitan ng makatarungang kompensasyon para sa mga manggagawa at tungkulin ng pamahalaan na panatilihing abot kaya ang serbisyo para sa lahat ng residente. Ikatlo, pamumuno na inuuna ang malinaw na patakaran at etikal na pananagutan. Ipinapakita ng karanasan ni Scully na ang pag-ayos ng pananalapi ay hindi lamang trabaho ng Departamento ng Budget. Nangangailangan ito ng pamunuan na malinaw ang pamantayan, may sapat na kakayahan, at handang magpaliwanag kung bakit hindi na maaaring ipagpatuloy ang lumang paraan. Sa aklat, ang kawalan ng matibay na sistemang pinansyal at ang mahinang pamantayang etikal ay hindi hiwalay na problema. Kung hindi malinaw ang mga tuntunin sa paggasta, pag-uulat, at pananagutan, mas nagiging madali ang mga desisyong may agarang pakinabang ngunit may nakatagong gasto sa hinaharap. Ang paglalagay ng mas maayos na patakaran ay nagsisilbing proteksyon laban sa ganitong uri ng pamamahala. Mahalaga rin ang pagbuo ng may kakayahang pangkat. Hindi kayang baguhin ng city manager lamang ang operasyon ng isang malaking lungsod. Kailangan punan ang mahahalagang posisyon, linawin ang tungkulin ng bawat opisina at gawing regular ang paggamit ng datos sa pagdedesisyon. Sa ganitong paraan, ang reforma ay hindi nakasandal sa personalidad ng isang leader lamang. Nagiging bahagi ito ng institusyon. Para sa mambabasa ang praktikal na aral ay ang kredibilidad ng pamunuan ay nabubuo sa pagkakatugma ng mensahe, proseso at aktual na desisyon. Kapag humihingi ang leader ng sakripisyo o pagbabago, mas kapani-paniwala ito kung makikita ring maingat, transparent at pantay ang paglalapat ng mga tuntunin. Ika-apat, negosasyon at koalisyon sa harap ng matinding pagtutol sa reforma. Hindi inilalarawan ng greedy bastards ang reforma bilang isang teknikal na proseso lamang. Ang pagbabago sa mga kontrata at gastusin ay dumaraan sa negosasyon, halalan, opinyon ng mamamayan at ugnayan ng mga opisyal na may magkakaibang kapangyarihan. Dahil dito, mahalaga ang pagbuo ng koalisyon. Kailangang maipaliwanag ng pamahalaan sa mga residente, halal na pinuno at empleyado kung ano ang panganib ng pagpapanatili ng kasalukuyang sistema at kung ano ang kapalit ng pagbabago. Ang ganitong komunikasyon ay hindi dapat puro babala. Mas nagiging kapani-paniwala ito kung inuugnay ang budget sa mga konkretong serbisyong maaaring maapektuhan, tulad ng pagkukumpuni ng infrastruktura at kakayahan ng lungsod na tumugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Ipinapakita rin ng aklat na may limitasyon ang kapangyarihan ng isang administrador. Kahit malinaw ang datos at layunin, hindi otomatikong makukuha ang suporta ng mga botante o ng mga gumagawa ng patakaran. Ang ilang pagbabago ay maaaring mabigo, maantala o mauwi sa pampublikong tunggalian. Sa ganitong aspekto, kapaki-pakinabang ang memoir dahil hindi nito inaalis ang politika sa kwento ng pamamahala. Sa halip, ipinakikita nitong ang mahusay na negosasyon ay pagsasama ng matibay na ebidensya, malinaw na mensahe, paghahanap ng katanggap-tanggap na kompromiso at pagtitiyaga kapag hindi agad nagkakaroon ng kasunduan. Panghuli, pagpaplano sa infrastruktura bilang pagsubok sa tunay na pagpili ng budget. Bukod sa tunggalian tungkol sa mga unyon, binibigyang diin ng aklat ang infrastruktura bilang mahalagang sukatan ng kalagayang pinansyal ng isang lungsod. Ang sirang kalsada, lumang pasilidad at naantalang proyekto ay hindi lamang pisikal na problema. Karaniwan silang palatandaan na matagal nang ipinagpapaliban ang mahihirap na pagpili sa budget. Kapag paulit-ulit na inuuna ang mga nakapirming gastusin at hindi naiiwanan ng sapat na pondo ang pangangalaga at kapital na proyekto, ang gasto sa hinaharap ay mas lumalaki. Sa karanasan ng San Antonio, bahagi ng mas malawak na pag-ayos ang pagtuon sa pamumuhunan sa infrastruktura at paggamit ng malalaking bond program para sa mga pangangailangan ng lungsod. Ang mahalagang prinsipyo rito ay hindi basta pangungutang o paggastos. Dapat iugnay ang mga proyekto sa makatotohan ng kapasidad ng kita, malinaw na prioridad at pananagutan sa publiko. Nagiging kapaki-pakinabang ang pagtinging ito dahil ipinapaalala nitong ang kalidad ng serbisyong nakikita araw-araw ng mamamayan ay konektado sa mga kontrata at patakarang tila, malayo sa kanilang buhay. Ang budget ay isang hanay ng pagpili at bawat malaking pangmatagalang obligasyon ay may kapalit na serbisyong hindi agad napopondohan. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang infrastruktura sa sentro ng usapin ng patas at napapanatiling pamamahala bilang pagtatapos. Ang greedy bastards ay higit na angkop sa mga city manager, lokal na opisyal, kawani ng pamahalaan, mag-aaral ng pampublikong administrasyon. At mambabasang nais umunawa sa ugnayan ng budget, serbisyo at politika. Makikinabang din dito ang mga kasapi ng mga konseho at organisasyong sibiko. Dahil ipinakikita nito kung bakit ang mga desisyong mukhang teknikal, gaya ng kontrata, benepisyo at patakaran sa paggasta, ay may direktang epekto sa kalidad ng buhay sa isang lungsod. Para sa mga mambabasang nasa Pilipinas, hindi eksaktong kapareho ang batas, sistema ng paggawa at istruktura ng lokal na pamahalaan sa Texas. Ngunit madaling makilala ang mas malalawak na hamon tulad ng limitadong pondo, pagkaantala ng infrastruktura, pangangailangan ng malinaw na pananagutan, ang irap ng pagpapatupad ng di-popular na reforma. Namumukod-tangi ang aklat sa mga karaniwang libro tungkol sa pamamahalang lokal dahil pinagsasama nito ang personal na salaysay ng isang city manager at ang aktual na lohika ng pampublikong pananalapi. Hindi ito isang neutral na aklat-aralin at maaring maging mapanulsol ang pamagat at pananaw nito sa mga unyon. Gayunman, ang lakas nito ay ang lantad nitong pagharap sa mga trade-off na madalas itinatago sa malalabong pahayag tungkol sa budget. Ipinakikita nito na ang responsableng pamamahala ay hindi lamang pag-iwas sa pagkakautang. Ito ay paglikha ng mga institusyon, patakaran at pampublikong pag-uusap na kayang humarap sa gastos bago ito maging ganap na krisis. Kung gusto mong sumuporta Cheryl Schooley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.